көчүргөндөй болду. Олимпиада оюндарында демөөрчүлөрдүн укугу катуу корголот. Эгер сиз Лондондогу жайкы Олимп оюндарына демөөрчү болгон компаниялардын атаандаштарынын эн белгиси түшүрүлгөн футболка кийип барсаңыз же суусундук көтөрүп Лондонго кирсеңиз, Олимпиада оюндарын көрүү укугуңуздан ажырап калышыңыз мүмкүн. Сиздин колуңузда билет болсо да атайын кызматкерлер шарт боюнча оюнга киргизбей коюуга укугу бар. Себеби Олимпиада 2012 мелдешине башкы демөөрчү болгон компаниялар өтө чоң суммадагы акча коротушкан. Мисалы мелдештин демөөрчүсү Coca-Cola компаниясынын негизги атаандашы катары саналган Pepsi суусундугу Лондондогу Олимп оюндары учурунда сатылбайт.
Бүгүн Аламдагы жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Жанарбек Акаев тааныштырып атат. Сиз бул жана башка кабарларды Азаттык чекитке эже сайтыбыздан кеңирээк окуй аласыз. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. 26-июлга чейин республиканын тоолуу райондорунда жана тоо этегдеринде нөшөрлүү жаңга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең айрым жерлерде өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 22 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 35 градуска чейин ысытат. Талас, Баткен областарында түнкүсүн 19 градустай жылуу, күндүзү 34 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл калаасында түнкүсүн 12-17 градус жылуу, күндүзү 22-27 градус ысык. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Эртең борбор калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус жылуу, күндүзү 33-35 градус ысык болот. Эми күнүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кыргызстандын премьер-министри Өмүрбек Бабанов баштаган делегация Орусияда 2 күндүк иш сапары менен жүрөт. Буга чейин таратылган маалыматтарга караганда сапардын алкагында тараптар соода экономикалык кызматташтыкты, анын ичинде гидроэнергетикалык биргелешкен долбоорлордун бүгүнкү абалын талкуулашууда. Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы кабарлайт.
Премьер-министр Өмүрбек Бабановтун иш сапары маалында тараптар талкуулай турган маселелердин эң эле талалуусу катары гидроэнергетикалык биргелешкен долбоорго, Дастан ишканасына жана Орусиянын Кыргызстандагы аскерий объектилеринин статусуна байланышкан маселелер аталууда. Азырынча бүгүнкү берилген премьер-министрлер Дмитрий Медведев менен Өмүрбек Бабановтун жолугушууларынын жыйынтыктары тууралуу кабар таратыла элек. Бирок эксперттер жана айрым маалымат булактары бул ирет Кыргызстан менен Орусия гидроэнергетикалык биргелешкен долбоор боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алыныш ыктымалдыгын айтып жатышат. Коммерсант гезити ишенимдүү булактарга таянып, Камбар ата бир гесинин жана 4 гестен турган жогорку нарын каскадын куруу, ага $2 млрд бөлүү боюнча алдын ала келишим бар деп жазды. Ага ылайык ишкананын акциясына тараптар теңме тең ээлик кылып, ишкана өзүн өзү актаганга чейин гидроэнергетикалык объектилерди толугу менен Орусия көзөмөлдөй тургандыгы, салыктын бардык түрлөрүнөн бошотулары айтылган. Кыргыз өкмөтүнүн атын атагысы келбеген бийик даражалуу кызматкерлеринин бири орусиялык гезиттин жазгандарында чындык барын Азаттыкка белгиледи. Жергиликтүү саясатчылар, талдоочулар мындай кадамдардын жасалышын эки мамлекет башчы Владимир Путин менен Алмазбек Атамбаевдин саясий чечиминин тыянагы катары баалап жатышат. Алардын бири жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, оппозициялык Ата Журт фракциясынын мүчөсү Акматбек Келдибеков Орусиянын салыктан бошотуу талабы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет деп билдирди.
Өкмөт башчылары технический жагын бүтүрүш керек да, эми саясий чечим ошол жерде айтылса керек 50% деп. Бирок мен чынбы калпы билбейм, угушума караганда аларды келип курган үчүн салыктан бошотуш керек жана башка деген. Буга мен каршымын. Салык түшпөсө биздин бюджетибиз толбойт,
деди оппозициялык саясатчы Келдибеков. Орусиялык талдоочу Александр Князев Камбар атага байланыштуу бул сапарда кыргыз премьери кандайдыр бир майнап чыгарарына деги эле ишенбегендердин бири. Ал өз оюн макулдукту парламент берери, ал эми кыргыз парламентинин Өмүрбек Бабановко мамилеси терс болуп жаткандыгы менен негиздеди. Антке менен тажрыйбалуу энергетик коомдук кишмер Райымкул Мамыров саясий чечимдерге негизделген бул Москва сүйлөшүүсү майнаптуу болоруна ишенип турат.
Бизге келем деген эле инвесторлор мындай очередь болуп турса, анда бир тандап эме кылсак болмок. Андай чоң инвестиция алып келе турган кишилер аз болуп атпайбы? Бул көбүнчө ушундай жана саясий чечимдердин гана негизинде келе турган болуп атпайбы? Бул жерде эми ар бир инвестор пайда көрөлү деген немеси менен келет да. Анан эми ошол убакыт эле биз дагы өзүбүздүн баягы элдин мамлекеттин кызыкчылыгын ойлой турган болуш керек. Менимче элүү деле жакшы эле болот.
дейт энергетик. Өткөн аптада Кыргызстанга келген Орусиянын Росгидро акционердик коомунун төрагасы Евгений Дод Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушуусунда бергелешкен гидрокурулушту баштоого Россия даяр экендигин билдирген. Анын алдында Орусия президенти Владимир Путин отун энергетиканы өнүктүрүү комиссиясынын жыйынында камбар ата бир долбооруна Орусиянын кызыкчылыгы барын белгилеген. Адистердин эсеби боюнча бул кез курулса бир жылда саатына 5 миллиард киловатт электр кубаты өндүрүлөт жана экспорттоо мүмкүнчүлүгү кеңейет. Бул жагынан алганда биргелешкен гидроэнергетикалык курулуш эки мамлекетке тең олуттуу пайда берери жана кызыкчылыктарды пайда кылары анык. Ушундай келечекти эске алган адистер азыр Орусия менен Кыргызстандын камбар ата боюнча акыркы ортак пикирин кубаттап жатышат. Орусия буга чейин камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча 2009-жылкы келишимден айнып, Кыргызстандын жаңы бийлигинен объектилердин 75% акциясын талап кылып келген болчу.
Бурулкан Турдубек кызы кабарлады. Ошентип, Кыргызстандын премьер-министри Өмүрбек Бабанов бүгүн Москвада Орус өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведев менен эки тараптуу экономикалык бир топ маанилүү долбоорлор жөнүндө сүйлөшүп атышат. Бул жолку сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн? Орусия кыргыз тарап менен сүйлөшүүлөрдө маселенин кайсыл өңүтүнө басым жасашы ыктымал? Ушул суроолор менен мен Москвадагы саясий конъюнктура борборунун башкы директору Сергей Михеевке кайрылдым.
Киргизия давным-давно рассчитывает, так сказать, на продолжение того транша, который был обещан еще Бакиевым.
Кыргызстан азырга чейин Курманбек Бакиевдин учурунда Орусиядан убада кылынган траншты алууга аракет кылып жатат. Ал акча учурунда берилбей калган. Келишим боюнча ишти улантууну макулдашуу үчүн Алмазбек Атамбаев Орусияга бир нече ирет келип кеткени да белгилүү. Бирок ага Москвада акчаны беришкен эмес. Азыр эми Бабанов да ошол эле максатта келип отурат. Чынында Кыргызстандын экономикасы мурдагы жылдардай эле кыйроо алдында турат. Абал өтө оор. Ошондуктан өкмөттүн башына ким келбесин, баары ар жактан акча сурашат. Андай каражатты реалдуу бере ала тургандардан азыр Москва эле бар. Камбар ата менен байланышкан долбоорда акча жөнүндөгү эле маселе. Бирок аны Орусия өзүнүн талабы менен гана берүүгө даяр экенин айтууда. Бишкектин өзүнүн талаптары бар. Азыр толугу менен келишимге жетише алат деп ишенимдүү айта албайм, бирок андай шанс бар.
На 100% гарантировать результат. Я лично не могу.
Эки тараптын ортосундагы маанилүү долбоорлордун бири Дастан аскерий заводу менен байланышкан суроо. Кыргыз тарап Орусияга карызын жабыш үчүн заводдун акцияларынын 48% берүүгө даяр экендигин билдирген, бирок Орусия анын акцияларынын контролдук пакетин гана алаарын билдирген. Аналитик Михеевдин ишенимде бул эң оболу Кыргызстандагы саясий жана инвестициялык климаттын туруксуздугу менен байланыштуу болуп атат. Дастан Михеевдин айтымында Москва канча деле кызыктуу долбоор эмес. Анткени биринчиден чет өлкөнүн аймагындагы заводко Орусия баары бир алдыңкы өндүрүш технологияларын алып барбайт. Экинчиден Кыргызстанда чет өлкөнүн инвестициясын коргоо татаал болот деген ой калыптанып калды, дейт аналитик. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр тууралуу сөзүнө кайтып, Непада гидроэлектростанциялар тууралуу келишимге баары бир кол коюлуп кала турган болсо, Орусия жок эле дегенде анын 51%ына ээлик кылуу талабын койгон болот, дейт ал.
Я думаю, что речь идет все-таки о 51% как минимум.
Кеминде эле үлүштүн 51%ын Москва өзүнө ала тургандай кылып түзүшү мүмкүн. Анткени Орусиянын жетекчилиги келишимдин түзүлүшү ачык жүрүшүн жана контролдук пакет өзүнүн колунда болушун каалайт. Непада өлкөдө дагы бир инкылап болуп кетсе же Мегакомдо болгондой түшүнүксүз кырдаал түзүлүп калса, анда эл аралык арбитраждык сотко кайрылала тургандай позициясын сактап калгысы келет.
Деди мага телефон аркылуу Москвадагы саясий конъюнктура борборунун башкы директору Сергей Михеев. Ошентип, Кыргызстандын премьер-министри Өмүрбек Бабанов бүгүн Москвада Орус өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведев менен сүйлөшүп атат. Сүйлөшүүлөрдөгү негизги маселе эки тараптуу экономикалык бир топ маанилүү долбоорлор. Бул алардын сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу биз кийинки берүүлөрдө дагы кеңири айтып беребиз. Сиз кечки Азаттыктын шейшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Студияда Төрөй Кудуров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Тажикстанда ушул тапта куралдуу кагылыш болуп атат. Тажикстандын түштүгүндөгү тоолуу Бадахшан автономия облусунун Хорок шаарында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык жетекчисин өлтүргөн деп шектелгендерди кармоо операциясында күч органдары олуттуу жоготууга учурады. Азырынча жалпысынан 20 адам өлгөндүгү тууралуу, алардын 9 аскерлер экендиги кабарланууда. Ушул тапта Өзбекстандын Кыргызстанга жакын Анжиан облусундагы митинг жана Тажикстандын Хорок шаарындагы терактка байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы чек ара кызматы Кыргызстандын чек ара кошуна өлкөлөрүндөгү жагдайга байкоо салып жаткандыгын кабарлады. Кыргызстанда жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулушу мүмкүн. Учурда парламент айрым фракциялар жакын арада кезексиз жыйын өткөрүү демилгесин көтөрүп, өз ара кол топтой башташты. Анда өкмөттү кетирүү маселеси каралат деп билдирди Азаттыкка жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Жомарт Сапарбаев. Ооганстандын түштүк батышындагы Фарах провинциясында жергиликтүү полициянын башчысы кол алдындагы 13 кызматкери менен чогуу талептерге кошулуп кеткендиги кабарланып жатат. М-Вектор уюмунун сурамжылоосунда кыргызстандыктардын көпчүлүгү негизги көйгөй катары жумушсуздукту аташкан. Бул кечки Азаттык, эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип, азыр жаңылыктарда айтылгандай, Тажикстандын Хорок шаарында өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын Бадахшан боюнча жетекчисин өлтүргөндөргө жана район прокуроруна кол салгандарды кармоо боюнча атайын операция жүрүп атат. Расмий бийлик куралдуу кагылышта 20 адам көз жумду деп билдирди. Алардын 9 өкмөттүк аскерлер, дагы 10 киши жарадар болгонун маалымдады. Операция генералды өлтүрдү деп шектелген кылмыштуу топтун башчысы Толип Айонбеков колго түшүп берүүдөн баш тарткандан кийин бүгүн башталган. Сөз Амирбек Азамулунда.
Тажикстандын коопсуздук кызматындагы атын атабаган булактын Азаттыктын тажик кызматына айтышынча, башкы кылмышкер Толип Айонбеков Ооганстанга өтө качкан. Жарадар болгон 25 аскердин 8 тик учар менен Дүйшөмбү шаарына жеткирилди. Бир нече согушчан, анын ичинде 5 ооган жараны колго түшүрүлгөнү маалымдалды. Эл арасында да чыгым бар экенин, калк кооголанга түшкөнү жөнүндө маалыматтар бар. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Назиржан Бариев Хороктогу операция жөнүндө куш тилинде гана билдирүү жасады бүгүн.
Хорок шаарында Улуттук коопсуздук комитети менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен операциясы башталды. Анын себеби жөнүндө күч министрликтери билдирүү жасады. Операция жүрүүдө.
Дүйшөмбүдөн 530 чакырым алыстагы Хорок Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунун административдик борбору. Тоолуу Бадахшандын коопсуздук комитетинин башчысы Назаров 21 июлда Иш Кашимден кызматтык командировкадан келе жатканда Хорок шаарына кире бериште өлтүрүлгөн. Расмий маалыматта тажик ооган чек арасындагы Иш Кашим заставасынын командиринин орун басары мурдакы талаа командири Толип Айонбеков түзгөн куралдуу топ узак мезгилден бери маң заттары, чылым жана сербаа таштар менен ат кесчилик кылганы айтылат. Айонбековчулар оор кылмыштарды жасады, анын ичинде адамдарды карактап тоноду деп да шектелүүдө. Тамекини бадахшандык ишкерлер көбүн эсе Кыргызстандан сатып алышат. 56 жаштагы Назаров чак түштө кан жолдо мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин эле хороктук кылмыштуу топтун ана башы Толип Айонбеков менен генералды өлтүргөндөрдү кармап берүү боюнча сүйлөшүп жүрүп натыйжа берген эмес. Ал түгүл куралдуу топ коопсуздук кызматтарына ок атып жооп берген. Бул арада аймакка президенттик гвардия ОМОН атайын даярдалган Альфа бөлүгүнөн жана Ички иштер министрлигинен болуп тандалма 400 аскер тартылды. Тажикстандын күч органдарынын башчылары да Хорокко келишкен. Жергиликтүү элдин айтымында Бадахшанга кирчү бардык жолдор жабылган. Уюлдук телефон байланышы жана интернет байланышы иштебей жатат. Хороктогу эл аралык уюмдардын кызматкерлери коопсуз жайларга көчүрүлгөнү, ал эми жергиликтүү элге үйдөн чыкпай отуруу буйрулганы кабарланды. Тажикстандын Москвадагы элчилиги алдында Тоолуу Бадахшандыктар бүгүн уруксатсыз митинг өткөрүүдө. Алар Хороктогу аскерий операцияны тезинен токтотууну, аскерлерди аймактан чыгарып кетүүнү талап кылышууда. Митингчилер Бадахшанда этностук тазалоо жүрүүдө деп эсептешет. 2 жыл илгери өлкөнүн чыгышындагы Гарм аймагында да ушундай операция өткөрүлүп, тажик оппозициясынын мурдакы тарапкерлери тыптыйпыл кылынган. Ал операция Дүйшөмбү шаарындагы түрмөдөн качкан 20 адам Гармды көздөй кетиптир деген маалыматка таянып өткөрүлгөн. Ошо кездеги Гармдагыдай эле Тоолуу Бадахшанда борбордук өкмөттүн таасири мурдакы оппозициянын талаа командирлеринен чыккан жергиликтүү авторитеттерге караганда алда канча аз.
Тажикстандын тоолуу Бадахшан облусундагы бүгүнкү окуялар жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Биз Бадахшан темасына дагы бираздан кийин кайра кайтабыз. Азырынча АКШда спид боюнча эл аралык жыйын өтүп атат. Акыркы 30 жылда бул илдеттен 30 миллиондой киши көз жумгандыгы айтылды. Конференциянын катышуучулары оорунун алдын алуудагы жаңы ыкмаларды талкуулашууда, дейт Айнура Жекше кызы.
195 мамлекеттен келген 20 миңдей илимпоз, саясатчы, белгилүү адамдардын башын бириктирген конференцияда сүйлөп жатып, АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон саламаттыкты сактоо тармагы менен илимдеги прогресс ВИЧ спидсиз жашоону элестетүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдө деди.
I want to salute all of the people who are here today.
Бүгүн бул жерге чогулган, таалыкпас эмгеги менен 2012 жылы туруп бул коркунучтуу, эбегейсиз чыгым алып келген, жылдардан бери азап чектирип келаткан эпидемиядан арылган күндү элестетүүгө мүмкүнчүлүк ачкан бардык адамдарды кубаттайм.
By this terrible epidemic and the great cost and suffering it has imposed for far too long.
СПИД акыркы 30 жылдын ичинде 30 миллиондой кишинин өмүрүн алып кетти. Клинтон ВИЧ менен СПИДге каршы күрөштөгү жетишкендиктерге карабай, сойкулар, гомосексуалдар жана ооруну жуктуруп алуу коркунучу жогору болгон катмарларды көпчүлүк өлкөлөрдө бөлүп коюшат. Бул өз кезегинде вирустун жайылышына өбөлгө түзүүдө деп белгиледи.
Today very few countries monitor the quality of services delivered to these high risk key populations.
Тилекке каршы бир үч өлкөдө гана андай топтордун тейленишине жакындан байкоо салынат. Көпчүлүк жерлерде тиешелүү чаралардын вирустун жугушун алдын алып албасы же ВИЧке чалдыккан адамдар муктаж болгон дарылоодон өтүп өтпөсү текшерилбейт. Айрым учурларда кээ бир жагымсыз иш аракеттер андай адамдарды көмүскөө кетүүгө аргасыз кылат. Андай эпидемия менен күрөшүү азыркыдан да кыйындайт. Мунун арты абдан коркунучтуу болот.
More people into the shadows where the epidemic is that much harder to fight and the consequences are devastating.
Бир жумага созулган конференция ВИЧ спидке каршы чараларды күчөтүү чакырыктары көбөйүп жаткан мезгилде өтүүдө. Финансылык каачылык өкүм сүрүп турган кезде илдетке каршы күрөшкө улам аз акча берилүүдө деген камтама да көбүрөөк айтылууда. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө 34,2 миллион киши ВИЧ менен инфекцияланган. Ооруга жаңы тушуккан адамдардын саны бир аз болсо да төмөндөдү. Ошентсе да жылына аны 2,5 миллиондой киши жугузуп алат. Өткөн жылы жакыр өлкөлөрдө спидке каршы чара көрүү үчүн 16,8 миллиард доллар жумшалган. Бирок 2015 жылга дейин дары дармек менен 16 миллиондой кишини камсыз кылуу үчүн дагы 7 миллиард доллар керек. Жыйын алдында Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мун ВИЧ инфекциясынын өзгөчө чыгыш Европа менен Борбор Азияда жайылып жатышына чара көрүүгө үндөдү. Аймак ВИЧти жугузуп алгандардын саны боюнча биринчи орундарда турат. 2005 жылдан бери инфекцияланган адамдардын саны 22% түзгөн. Илдетке чалдыккандардын жалпы саны 1,5 миллион кишиге жетет. Былтыр региондо 170 миң киши вирусту жуктуруп алган экен. Апта аягында конференция катышуучулары ооруну дарылоо жана аны алдын алуудагы жаңы ыкмаларды талкуулашмакчы. Айтмакчы, бир нече күн мурун АКШнын азык түлүк жана дары дармек боюнча агенттиги ВИЧтин алдын алуучу дарыны жактырды. Трувада деген препаратты вирусту жугузуп алуу коркунучу жогору болгон, бирок инфекцияланбаган адамдар күнүгө колдонсо болот. Аны профилактика катары ичүү керектиги өзгөчө белгиленет. Адистер аны менен катар коопсуз секс, докторлорго көрүнүү өңдү, спидти жугузуп албоо боюнча негизги эрежелерди сактоо керектигин эскертишет. Конференция 90-жылдан бери биринчи жолу АКШда өткөрүлүүдө. 87-жылы ВИЧ менен инфекцияланган адамдарга Америкага барууга тыюу салынгандан кийин нааразылык иретинде андай глобалдуу жыйындар башка өлкөлөрдө уюштурулуп келген. Барак Обама 2010 жылы ал тыюуну алып салган.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. 21 июлда Жалал-Абад облусунун Кербен шаарында мүмкүнчүлүгү чектелгендердин республикалык фестивалы өттү. Эсеби боюнча музыкалык экинчи өнөр сынагында ыр, бий, музыкалык аспаптарды мыкты аткаруучулар тандалды. Көрүүчүлөрдүн бири бул өнөр мелдешинде кайдыгер мамиле жасады деп жогорку билим өкүлдөрүн сындады, дейт Кербенден кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов.
башкырды аткарган Марат Улу Элеман Аксынын борборунда өткөн республикалык фестивалдын эңгенжи аткаруучусу өнөр мелдешине Ысык Көл, Жалал Абад облустары менен Бишкек шаарынан мүмкүнчүлүгү чектелгендер келишти. Калыстар тобу фестивалдын талабы боюнча алардын ыр, би, музыкалык аспаптарды ойноо жөндөмүнө көз салды. Фестивалды Цефе аттуу коомдук уюм баш болгон мүмкүнчүлүгү чектелгендердин 5 уюму уюштурган. Бирикмеге башчы Бактыбек Калиевдин айтымында өнөр мелдешин кербендеги жергиликтүү ишкерлер менен мекеме уюмдар колдоду. Себептүү жагдайларга байланыштуу адегенде калыстыкка макул болгон таанымалдашылар катышуудан баш тартышты. Бир топ облустардын мүмкүнчүлүгү чектелген өкүлдөрү каржынын айынан катышкан жок, деди ал.
Максаты мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын музыкалык таланттарын колдоо. Бардык адамдар менен ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашап атат. Алар деле коомго мүчө, кадимкидей.
Фестиваль мындан ары Жалал Абадтын бардык район шаарларында уланса деген тилегин облус бийликтин өкүлү Абдылда Камбаров билдирди. Калыстар тобунун бул башчысы мүмкүнчүлүгү чектелгендердин коомдук уюмдары көбөйүүсүн каалады.
Мамлекеттик тармакка караганда өкмөттүк эмес уюмдарыбыз активдүү жактарын көрсөтүшүп, мамлекеттин тармактары менен бирделикте ушундай конкурстарды өткөрүүгө жетишип отурат. Республикалык масштабтагы фестивалды ушу Жалал Абад жергесинде өтсүн сунуш пикирлер жаралгандан ошол колдоо табылып ошол фестивалдын 2-нчи туру
өнөр мелдеши жүргөн райондук маданият үйү көрүүчүлөргө жык толуп мүмкүнчүлүгү чектелгендерге тең ортук мамиле жасоону аксылык Бактыгүл Ниеталиева айтууда.
Бирде жаман болот экенсиң, бирде жакшы. Булардын эле ичинде буктары бар да, чыгат. Ушу жакшы болду аябай. Булар үчүнчү.
Фестивалга Ысык Көлдөн келген Үкөй Мурат Алиева кыргыз орус ырларын аткаруу менен калыстардын мыкты баасына татып баш байге түстүү сыналгы. Көрүүчүлөрдүн бири Шекербек Камчыбек уулун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин өнөр мелдешине жогорку жетекчилердин кайдыгер мамилеси өкүндүрдү.
Азыркы фестиваль жогорку деңгээлде өтүп атат. Жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөрүнүн бири да жок да. Жогорку кеңештин депутаттары дагы өкмөт мүчөлөрүнүн эч ким жоктугу өкүндүрөт. Бир ушуларга кайдыгер көз караштар болсо, көңүл болсо жакшы болот эле.
Өнөрүнүн бааланышына Бишкектик Алина Курманбекова да нааразы эмес.
Мен экинчи ирет Жалал Абадка келип атканым дайыма белек менен кош айтып кетем чыйга. Сүйүнүп атам.
Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин республикалык музыкалык алгачкы фестивалы адегенде Ысык Көл боюнда өткөн. Фестивалдын катышуучулары бүгүн Аксынын Сарчылык көлүндө эс алышты. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Биздин ноуда отуруп аткан бардык кабар макаларды сиз Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таап окуп аласыз. Өзүңүздүн пикириңизди да калтырыңыз. Азырынча бизге кандай пикирлер түшүп аткандыгы жөнүндө интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бергенге даяр турат. Зейнеп,
рахмат. Окурмандар ушул тапта кум төрүнүн айланасында кырдаалды талкуулап жатышат. Ат башы деп өзүн тааныштырган окурман мамлекетке эч бир пайда алып келген жок жана алып да келбейт. Кимдин чөнтөгүнө жана кимдин кызыкчылыгы экенин айтпаса да түшүнүп турасыңар. Андан көрө жайлоо бойдон турса канча деген дыйкан чарбачылык менен парламенттеги жеп ичерлерди жана өздөрүн бакмак. Мамлекет 20 жылдан бери элди баккан жок. Мен суранат элем жайлоо жана тоо кен байлыктарды иштете албасаңар тийип эле коулачы десе мекен деп өзүн тааныштырган окурман эмнеге пайда алып келген жок? Пайдасы абдан чоң эле болуп жатпайбы? Кумтөрдөн түшкөн акча бюджетке келип иштеген адамдарга пенсия жана башка болуп кайра кайтарылып атпайбы? Алтындын запасы бар, көлдүктөрдүн 80% жумуш менен камсыздалган. Ал эми кумтөрдү жаап салса 80% адам ишсиз болуп Орусияга барып оокат өткөрүүгө аргасыз болот. Барскоон айылынын мектептери, бала бакчалары, ооруканалары кумтөрдүн каражаты менен иш алып барышат, жолдор жасап берет. Же бул пайда эмеспи? Деп үн кошот окурман. Ошондой эле биздин сайтыбызга баш баккан окурмандар облустарды жоюш керекпи деген темада кызуу талкууга киришти. Мисалы айтпай деп өзүн тааныштырган окурман, чын эле биздин облустук структуралардагы жетекчилер Бишкекке же Ошко иш сапары менен жөнөп калса, кадам жай жана кызыл кыялыктарга эле кыйын болот. Себеби кызматтык унааларына бензин куйдурушат, уялбай. Бизге окшогондордун деле бала чакасы, үй бүлөсү бар да, облустук мекеме ишканаларды толугу менен жоюш керек, чек арачылар кайтара алышат, деп үн кошот окурман. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Азаттык чегеткейчи сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы сайтыбызга түшкөн соңку пикирлер менен тааныштырды. Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.